าต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและดิฉันกตมาลีกิติเวชกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันเชื่อว่าขณะนี้หลายๆท่านคงจะยังไม่หายเหน็ดเหนื่อยจากการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านพักที่อยู่อาศัยของตนเองใช่ไหมคะแล้วก็อีกบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันทางรายการในวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ให้มีกำลังใจนะคะแล้วก็ก้าวพ้นผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยดีค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกตีตัวเดินสายรายการของเรามีสาระเกี่ยวกับการซ่อมบ้านหลังน้ำลดอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะและช่วงสุดท้ายติดไม้ติดมือค่ะเรามีคำถามมาฝากเพียงท่านผู้ฟังตอบคำถามมาทางรายการก็จะมีของที่ระลึกส่งกลับไปให้นะคะสำหรับตอนนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
วิทยากรที่กรุณามาให้คำแนะนำกับเราวันนี้นะคะท่านเป็นสถาปนิกและเป็นเจ้าของบริษัท 2x4 ซึ่งก็อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะคะถือว่าเหมาะสมทีเดียวค่ะกับสถานการณ์การฟื้นฟูบ้านขณะนี้เชิญพบกับคุณพรพัฒน์บุญยเกตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พรพัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยดิฉันว่าก็เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะในหลายๆพื้นที่คราวนี้เราจะซ่อมบ้านนะคะเราคุยกันเรื่องซ่อมบ้านเนี่ยเราควรจะมีการบันทึกไว้ใช่ไหมคะอาจารย์หลังจากที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยเราจะซ่อมอะไรบ้างนะคะคราวนี้เมื่อบันทึกไว้เรียบร้อยเนี่ยงงค่ะเจ้าของบ้านควรจะเริ่มซ่อมตรงไหนก่อนคะ
เมื่อเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสำคัญสำหรับเราจุดความปลอดภัยก็คือประตูหน้าต่างนะครับประตูนี่จะเป็นประเด็นค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยมันแบ่งออกเป็นไม้จริงนะครับประตูไม้อัดประตูพลาสติกประตูเหล็กนะครับประตูไม้จริงเนี่ยประเด็นคงจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักเพราะว่าก็เพียงแต่ว่าถอดออกมานะครับหรือไม่ถอดก็เช็ดถูทำความสะอาดนะครับอย่าเพิ่งทาสีรอให้เขาแห้งจริงๆแล้วก็ทาแล้วก็จัดการค่อยทาสีนะครับพี่ทาสีเนี่ยถ้าจำเป็นทาจากด้านเดียวก่อนนะครับอย่าทาทั้งสองด้านเลยเผื่อเราอาจจะยังไม่มีเวลาทิ้งไว้มากเท่าที่ควรนะครับเพื่อกันความชื้นให้มันออกไปให้หมดเสียนะครับอันที่สองไม่อัดเนี่ยจะมีประเด็นมากไม่อัดเนี่ยเกิดจะพูดได้ว่าคงต้องทิ้งกันเพราะว่ามันก็คือข้างในเนี่ยไส้มันเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นคุณภาพดีก็จะใช้ไม้ไมโครเอาไม้เล็กๆเนี่ยมาทำเป็นมาซอยเป็นบัฟเฟอร์เหมือนรังไข่นี่นะครับตารางแต่ถ้าคุณภาพไม่ดีข้างในตรงนั้นเนี่ยจะเป็นกระดาษมีเฉพาะไม้จริงไม้ที่เอามาปิดขอบรอบสี่ด้านเท่านั้นตรงกลางที่กันประตูยุบเนี่ยจะเป็นกระดาษเอามาทำเป็นวัฟเฟอร์เอามาทำเป็นตารางนะครับรับแรงซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องพูดได้ว่าถ้ามันมีอาการบวมมันมีอาการนั้นทิ้งเถอะครับแล้วต้องใช้คำว่าซื้อใหม่ติดตั้งนะครับประตูที่เป็นประตูพลาสติกเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของตัวเนื่องจากข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นโปร่งเหมือนกันอาจจะมีน้ำเข้าไปขังอยู่นะครับปริมาณหนักน้ำหนักของน้ำเนี่ยมันอาจจะมาทวงให้บ้านพับเสียหายอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็ทำยังไงล่ะที่จะให้น้ำมันออกจากไอตัวภายในออกมาได้นะครับก็อาจต้องมีการเจาะเล็กๆมีรูข้างในอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าประตูพลาสติกเนี่ยเราคงไปทาสีมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามสภาพของเขาอย่างเก่งเขาแค่ทำความสะอาดเช็ดถูคราบนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ฟิกซิ่งอันประกอบไปด้วยบานพับนะครับหรือว่าลูกบิดพวกนี้เนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่เอาสเปรย์ไล่ความชื้นฉีดซ้ำฉีดซากนะครับห้ามเอาจาระบีนะครับ เพราะจาระบีเนี่ยมันจะเป็นตัวไปกักน้ำให้ออกอีกต่างหากนะครับนะเพราะนั้นก็ใช้ได้แค่ไอตัวสเปรย์ไล่ความชื้นนี่แหละนะครับนะฮะแล้วก็ถ้ามันยกเว้นถ้ามันแห้งสนิทแล้วมันมีเสียงเอี๊ยดอาดอนุญาตให้ใช้จาระบีได้ในบางจุด นะครับแต่ควรจะมีไอสเปรย์สารประโยชน์เนี่ยนะครับไล่ความชื้นเนี่ยเป็นตัวฉีดแล้วก็ลองไขกุญแจดูซิมันได้ไหมมันฝืดไหมนะครับนะฮะพวกลูกบิดกุญแจบานพับพวกเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเท่านั้นส่วนประตูเหล็กก็คงจะเป็นเรื่องของการขัดเอาสนิมออกนะครับแล้วก็ทาสีใหม่ส่วนไอ้ฟิกซิ่งต่างๆไอ้ลูกบิดไอ้บานพับก็คงเป็นในกรณีเหมือนกันก็คือใช้ตัวน้ำยาไล่ความชื้นเป็นตัวทำไล่ออกไปแล้วก็ค่อยๆไล่ความชื้นมันเป็นหล่อลื่นด้วยนะก็ไล่ความชื้นด้วยก็อาจจะสัก 3-4 ทีนะครับกว่ามันจะอยู่ในคุณภาพที่ใช้ได้
ค่ะ
นะครับ
ค่ะคราวนี้จากประตูไปหน้าต่างบ้านอาจารย์
นะครับหน้าต่างเองก็คือประตูอันเล็กนั่นแหละ
ค่ะ
ยกเว้นหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นหน้าต่างปกติที่เราใช้กันเนี่ยจะเป็นบานพับวิโก้นะครับคงจะมีเรื่องแค่หน้าต่างส่วนมากเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นหน้าต่างไม้จริงถ้าเป็นบานไม้นะครับยังไม่เคยเห็นหน้าต่างไม้อัดเอามาทำหน้าต่างนะครับ
ค่ะ
นะส่วนมากก็เป็นหน้าต่างไม้จริงลูกฟักเป็นกระจกอะไรก็ว่ากันไปก็คือว่ามีการทำความสะอาดเช็ดถูแล้วก็พวกฟิกซิ่งบานพับอะไรก็ว่ากันไปหมายความว่ากันไปหมายความว่าทำตามลักษณะของงาน
ค่ะ
นะครับจะฉีดจะพ่นจะเช็ดจะถูเสร็จแล้วจะทาสีใหม่แต่สิ่งที่สำคัญสุดก็คือเรื่องของความชื้น
ชื้นค่ะ
ต้องแน่ใจจริงๆก่อนที่จะทาทับทั้งสองหน้านะครับแต่ถ้ารีบร้อนมีเวลาน้อยก็ทำทีละหน้านะครับเอาทาด้านในก่อนเพราะเราอยู่ในบ้านเราอยากสวยก็ข้างนอกไม่เป็นไรนะครับทาในบ้านก่อนแล้วก็ปล่อยอีกสักเดือน2เดือนหรือมีเวลาเมื่อไหร่ค่อยมาทาเก็บข้างนอกอีกทีหนึ่ง
นะ
ครับตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจริงๆเนี่ยจากประตูหน้าต่างก็ต่อไปเรื่องของผนังผนังนี่จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับในกรณีที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนนะครับมันจะมีการดูดซึมน้ำได้มากกว่าผนังที่เป็นผนังไม้หมายความว่าบ้านที่เป็นผนังไม้นึกออกนะครับ
ค่ะ
ก็อิฐฉาบปูนเนี่ยถ้าทิ้งตีซะว่าน้ำท่วมสัก2อาทิตย์นะครับมันเหมือนตัวเขาเองเขาทำหน้าที่เป็นตัวดูดน้ำได้อย่างดีเฉยๆละเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าส่วนน้ำท่วมสัก90เซนเนี่ยน้ำจะอยู่ที่90เซนไม่ใช่น้ำอาจจะขึ้นไปได้ถึงเมตร20เมตร50ได้ได้ออกนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราเข้าไปในบ้านเราจะเห็นเอ๊ะทำไมน้ำท่วมแค่90เซนแต่ทำไมดันมีลาขึ้นที่เมตร50 2เมตรเพราะฉะนั้นนั่นคือปัญหาของบ้านก็อิฐฉาบปูนซึ่งจะต้องไล่ความชื้นออกจากในตัวบ้านการไล่ความชื้นเนี่ยภายนอกก็คงจะอาศัยธรรมชาติของอากาศ
ค่ะแดดและลม
แดดและลมถูกต้องแต่ภายในเนี่ยก็คือการระบายอากาศก็หมายความว่าจะต้องเปิดประตูหน้าต่าง
ค่ะ
นะครับถามว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ล่ะกว่าน้ำตรงนี้มันจะหมดไปในการก่อสร้างจริงๆผมพูดถึงในการก่อสร้างถึงหมายความว่ามีการก่ออิฐนะครับแล้วมีการฉาบปูนทับเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย1เดือนกว่าเขาจะทาส
ี
นะครับยิ่งในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่เอาผนังไปแช่ในน้ำท่อหนังเลยนะครับเอาละเรากระโดดข้ามมาถึงเราผ่านผนังปูนแล้วเราก็จะข้ามมาถึงผนังไม
้
ผนังไม้เนี่ยประเด็นก็คงจะเหมือนกับประตูนั่นแหละนะครับก็คือว่าปล่อยให้ความชื้นเขาออกซะให้หมดมันมีอยู่ว่าผนังไม้เนี่ยสมัยก่อนตีด้านเดียวถูกไหมครับตีแค่ผนังด้านนอกด้านในเห็นคร่าวอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าข้างในแห้งหรือไม่แห้งแต่บางคนเนี่ยสองชั้นด้านนอกเป็นไม้จริงด้านในเป็นไม้อัดสมุดนะครับแน่นอนต้องลื้ออยู่แล้วล่ะนะครับเพราะไม่อัดคงทนสภาพไม่ได้แต่ถ้าเกิดด้านในเป็นไม้จริงอีกนะครับอาจจะต้องมีการใช้คำว่าเลาะบางแผ่นออกเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศของด้านในนะครับเพื่อให้ผนังมันแห้งจริงเพราะว่าถ้าแห้งไม่จริงเนี่ยการที่เราไปเอาตัวเคลือบนึกออกนะครับตัวที่ไปเคลือบผิวไม้เช่นว่าอาจจะเป็นแลกเกอร์ดีดียูนิเทนพวกนี้อีกไม่ช้าเนี่ยมันจะมีเหือออกมาแล้วก็ไอ้ตัวเคลือบก็จะโป่งพองออกมาบ้างเป็นฝ้าบ้างถ้าแห้งไม่จริงนะครับผนังไม้ก็มีความชื้นเป็นตัวหลักแต่ก็ยังไม่หนักหนาสากันเท่ากับผนังปูนอาจจะทิ้งไว้สักเดือนนึงก็น่าจะเก็บงานตรงนี้ได
้
อันที่3ผนังที่เป็นผนังเบาโครงไม่ออกนะครับยิบซ้ำพูดง่ายๆกันละกันนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นผนังกั้นภายในห้องด้านนอกเป็นปูนด้านริมภายในห้องเป็นยิบซ้ำ ทำใจเถอะครับผนังยิบซ้ำลืออย่างเดียวเพราะมันบวมออกมาใช้อะไรไม่ได้แต่ขอแนะนำว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีวัสดุสมัยใหม่ที่ใช้แทนยิบซ้ำได้ดีเราอาจจะใช้เมื่อก่อนเราจะเข้าใจรู้จักกระเบื้องแผ่นเรียบ
ใช่
ไหมครับแต่กระเบื้องแผ่นเรียบเนี่ยข้อเสียของมันคือโบ๊ะคำว่าโบ๊ะหมายความว่าอะไรมากระทบก็จะเป็นรูนะครับนะฮะสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะครับมีความหนาตั้งแต่4มิล6มิล8มิล10มิลตัวนี้เนี่ยไม่กลัวน้ำ
ค่ะ
ไม่มีปัญหาอันที่2ทนแรงพันช์
แรงกระท
บได้ดีไม่โบ๊ะ
ค่ะ
นะครับถ้าเป็น8มิล10มิลเนี่ยขึ้นอยู่บนข้าวซีไลน์หรือเป็นข้าวไม้64 6เซนเนี่ยเอาไม้นี้ถึง3ตีเนี่ยไม่ทะลุไม่แตก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าผนังกั้นห้องที่เป็นยิปซัมนะครับถ้าคิดว่าอนาคตจะไม่อยากเจอปัญหานี้อีกก็เปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ซีเมนต
์
นะครับใช้8มิลก็ได้6มิลมันจะบางไปนิดนึงนะครับแล้วก็รอยต่อระหว่างแผ่นเนี่ยมันมีคอมเพลซึ่งสามารถที่จะยาให้แนบสนิทได้แต่ถ้าช่างไม่เก่งนะครับแนะนำว่าให้เว้นร่
อง
นะครับเว้นร่องเนี่ยถ้าอยากจะให้สวยใช้ UPVC เป็นพลาสติกตัว U เนี่ยนะครับเป็นตัวขั้นต่อแผ่นแล้วเอาพลาสติกเนี่ยวางเข้าไปเสียแล้วก็แผ่นมาตีต่อไปก็จะเรียบร้อยสวยงามนะครับตอนนี้ก็เป็นทางออกให้สำหรับผนังที่เป็นผนังเบาแต่ชั้น2ยังคงใช้ยิปซัมได้อยู่สมมุตินะครับสมมุติถ้าชั้น2ไม่ท่วมก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนวัสดุซะนะครับส่วนมากโครงที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นโครงเขาเรียกว่าโครงซีไลน์ก็คือโครงสังกะสีมาขึ้นรูปตรงนี้จะไม่ค่อยเสียหายเพราะสังกะสีเนี่ยมันถูกชุบซิงมาแล้วมันคือแผ่นเหล็กใช่ไหมครับบางๆเอาไปชุบสังกะสีแล้วก็มาขึ้นรูปมีผ่านการรีดเป็นตัวซีที่มาทำเป็นโครงลิบผนังซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะเวลาที่2อาทิตย์เนี่ยโครงน่าจะยังคง
มี
สภาพดีนะครับไหนๆเราลึกออกมาแล้วเนี่ยเราก็ตรวจเช็คเรื่องระบบไฟด้วยว่ามันยังดีอยู่ไหมไอ้สายต่อตรงกลางที่มันมีมันโอเคใช้ได้ไหมไอ้ปลั๊กเบ้าต่างๆมันยังมีความชื้นอยู่ไหมไอ้พวกนี้นะครับได้มีโอกาสตรวจสอบสักทีก็ดีก่อนที่จะปิดเข้าไปนะครับนะฮะเอาละเราคุยกันเรื่องพื้นแล้วคุยเรื่องผนังครบแล้วก็จะมีเรื่องฝ้าเพดานอีกนิดนึงนะครับฝ้าเพดานเนี่ยถามว่าเอ๊ะมันท่วมถึงฝ้าเหรอ
บางคนพอดีเลยนะคะ
แต่อาจจะไม่ถึงเช่น2เมตรห่างจากฝ้าอีกเมตรนึงความชื้นจากน้ำเนี่ย
จะขึ้นไปได
้ค่ะนะครับถ้าเป็นยิปซัมบอร์ดนะครับสังเกตดูเถอะว่ามันจะมีรอยคราบดำๆอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างว่านะครับหน้าที่จะเอาลงมาเสียแล้วก็ใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดที่เขาทำฝ้า
เปลี่ยนไปเลยค่ะ
ซึ่งอนาคตเราจะได้อยู่กับมันยังมีความสุขน้ำมาก็ไม่มีประเด็นอะไรน้ำแห้งก็ปล่อยให้มันหายความชื้นแล้วก็ทาทับไปผมว่าน่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องไปรับมือกับอนาคตซึ่งในโซนบางโซนเนี่ยซึ่งในโซนที่ต่ำบนบ้านจัดสรรผมว่าก็คงจะไปไหนก็ไปไม่ได้ละไม่มีโอกาสที่จะไปตรงนั้นก็ไหนๆจะซ่อมก็คงต้องซ่อมด้วยวัสดุที่มันต่อสู้กันได้ในอนาคตซึ่งผมคิดว่าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนี่นะครับจะเป็นตัวตอบโจทย์ได้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเนี่ยเอามาทำเป็นประตูก็ได
้
เอามาทำเป็นหน้าต่างก็ได้ทำเป็นผนังก็ได้เอามาทำเป็นปูพื้นแทนกระเบื้องก็ได้หรือแทนพื้นไม้ที่เราสมัยอย่างบ้านที่อยู่ตามริมคลองนะครับมักจะเป็นตรงไม้พื้นไม้เดี๋ยวนี้เนี่ยไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยทำหนาได้ถึงประมาณสัก1นิ้วเป็นตรงได้เป็นพื้นได
้
รับรองได้ว่าน้ำขึ้นมาพอน้ำลดก็เข้าไปอยู่เลยไม่ต้องกลัวอะไรซึ่งผมว่าน่าจะเป็นทางออกเป็นทางเลือกวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถจะต่อสู้กับน้ำท่วมคนหน้าได้นะครับเอาละเรามาพูดถึงหมดละกับตั
วบ
้
าน
คร่าวๆนะครับนิดนึงเฟอร์นิเจอร์
เพราะทุกบ้านต้องมี
ใช่ครับนะสมัยก่อนเนี่ยเรามีไม้กิ่งเป็นเฟอร์นิเจอร
์
ถูกไหมครับเราก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าอย่างเก่งน้ำท่วมก็มีคราบก็เอาไปขัดๆทูๆนะครับนะฮะแต่ขอแนะนำว่าบางทีก็อย่าเอาไปตากแดดจ้าๆเลยอย่างหน้าโต๊ะเนี่ย ที่เป็นไม้กิ่งนี่โอกาสที่จะ
ห
่อหรือแตกงอมีอยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าพึ่งลมนะครับค่อยๆแห้งนะครับให้เขาแห้งแล้วค่อยจะทาทับอะไรใหม่ก็ค่อยทาทีหลังแต่สำคัญที่ว่าเอาความชื้นให้หมดก่อนอันดับที่สองเขาเรียกเฟอร์นิเจอร์บิวอิน
สมัยใหม
่นะครับบิวอินนี่ก็มักจะทำให้มันพอดีกับที
่
นะครับถ้าในกรณีที่น้ำขึ้นมาในบ้านไม่มากนะ5เซน10เซนนะครับ20เซนก็แหละสมมตินะฮะยังอยู่ในช่วงล่างของขอบตู้อยู
่
แนะนำให้เลาะเอาขาตู้นึกออกนะฮะมันจะมีไอ้ขาตู้10เซนเนี่ยเป็นรูเหมือนบนเลาะออกมาเสียอันหนึ่งอันดับหนึ่งเพื่อจะได้ไล่ความชื้นที่อยู่ใต้ตู้จนออกไปก่อนอันนั้นผุแน่นะครับนะฮะเสร็จแล้วไอ้ตัวบานหรือวิชักเนี่ยก็ดูเป็นเคสๆไปนะครับว่ามันอยู่ในสภาพที่บวมน้ำไหมถ้าไม่บวมก็โอเคเอามาพึ่งลมให้มันแห้งนะครับสีมันอาจจะเพี้ยนไปสีมันเข้มไปก็ทาสีทับไปนะครับและไอ้ที่เราแกะทิ้งไปไอ้ขาตู้เนี่ยทำยังไงก็คงจะต้องใช้
ทิ้งไหมคะ
ไอ้ขาเนี่ยทิ้งไปเลยเพราะขาเนี่ยมันจะประกอบด้วยโครงตู้นึกออกนะครับมันจะมีโครงตู
้
โครงเนี่ยมันทำจากไม้กิ่งซึ่งโครงเนี่ยในระยะเวลาที่ท่วมสักสองอาทิตย์จัดผมว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาในความว่ามันไม่ได้ทำลายเนื้อไม้ให้เสียไม้เนี่ยนะครับถ้าเช้าแห้งเย็นเปียกเช้าแห้งเย็นเปียกเนี่ยโอกาสผุมีแต่ว่าถ้าแช่ไปเลยสองอาทิตย์เนี่ยไม่มีประเด็นเพียงแต่ว่าถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยทำยังไงให้ความชื้นในเนื้อไม้ออกไปเสียก็คือต้องเลาะเอาไอ้ไม้ที่
ปิด
ขาต
ู้
ออกไปเสียให้มันระบายความชื้นออกไปนะครับแล้วคนต่อไปก็ไปซื้อไฟเบอร์ซีเมนต์มาแปะมาตัดแปะหรือไปซื้อเขาเรียกว่าเป็นบัวสำเร็จรูปที่เป็น PVC ก็10เซนนะครับเอามาแปะทับก็ได้นะครับเราจะได้คนหน้าเราจะได้ไม่ต้องกลัวกับมันอีกส่วนไอ้เรื่องบานไอ้เรื่องลิ้นชักนั่นก็แล้วแต่มันสูงต่ำแค่ไหนนะครับมีอยู่ชั้นลิ้นชักมีอยู่สัก4ชั้นชั้นที่อยู่ติดดึงสุดอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนไปครับชั้นบนไม่เป็นไรตัวบานเนี่ยอาจจะคุยกับช่างได้ว่าเออผมขอตัดบานหรือเปลี่ยนซ่อมแซมอะไรเงี้ยก็ยังคุยกันได้นะครับเรียกว่าจะเป็นซ่อมแซมทั้งหมดเอาละอันสุดท้ายที่มีประเด็นมากสุดก็คือว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ทำมาจาก MDF
คืออะไรครับ MDF
MDF ก็คือเอาขี้เลื่อยมาอัดขึ้นรูปซึ่งขณะนี้ถ้าเราไม่ว่าจะไปตาม department store ตาม
ร้านขายเฟอร์นิเจอร
์ก็จะมีตู้พัสดุรูปนี่ออกใช่ไหมครับน็อกดาวน์นะครับ DIY
ดูอิฐบายโยเซฟ
ถูกต้องนี่แหละครับพวกนี้มันก็คือการเอาขี้เรื่อยมาอัดเข้ามาให้มีได้ความดาดความหนาแล้วเสร็จแล้วไอ้ผิวที่เราเห็นเป็นลายไม้นั่นน่ะจริงๆมันก็คือวอลเปเปอร์อย่างหนึ่งง่ายๆนะครับนะฮะซึ่งเอามาแปะทับให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไม
้
ถูกต้องแต่ข้างในมันคือขี้เรื่อยอันเนี้ยบวมแน่นอ
นอน
บวมทิ้งไม่ต้องทำอะไรครับทิ้งอย่างเดียว
ก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะแล้วอาจารย์ก็ให้หลักเกณฑ์อย่างดีเลยว่าเพื่อการซ่อมแซมที่คุ้มค่าจริงๆเนี่ย ควรจะใช้วัสดุแบบไหนแล้ววิธีการซ่อมยังไงถือว่าเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าเหมาะกับยุคนี้นะคะทางรายการก็ขอบพระคุณอาจารย์พรพัฒน์บุญยเกตที่กรุณามาเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังข้อแนะนำจากวิทยากรวันนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าอนาคตคงจะไม่มีใครบอกได้ว่าเราจะไม่พบกับภัยน้ำท่วมเช่นนี้อีกแต่อย่างน้อยการเตรียมความพร้อมนะคะการมีข้อมูลไว้ก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราไม่อยู่ในความประมาทนะคะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงของติดไม้ติดมือค่ะ
1 2 3แชร์
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะติดไม้ติดมือเรามีคำถามให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกันค่ะคำถามวันนี้ขอถามว่าวิธีการซ่อมแซมบ้านที่ท่านผู้ฟังรับฟังในวันนี้ยังจำได้ไหมคะจำได้สัก2วิธีก็เขียนมาถึงสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะเราจะมีของที่ระลึกส่งกลับไปให้นะคะและก่อนจบรายการก็ขอฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟัง นอกจากจะดูแลบ้านแล้วนะคะอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตนเองคนในครอบครัวนะคะทำสิ่งต่างๆเท่าที่ทำได้อย่าหักโหมเกินกำลังค่ะเพราะนั่นเท่ากับว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบต่อร่างกายก็ได้นะคะรายการในวันนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีชมฉายแสงประสานงานวสันต์วิทยาพรควบคุมเสียงวิสันต์เฉยวัฒนาบทวิทยุและกำกับรายการดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ